Aspazija – dzīve un daļrade. Aspazija ir viena no izcilākajām personībām latviešu kultūras vēsturē – dzejniece, dramaturģe un sabiedriska darbiniece. Spilgti izteikta romantiķa un modernās dzejas un simboliskās ideju drāmas iedibinātāja latviešu literatūrā. Būdama Latvijas patriote, savā sabiedriskajā darbībā un daļradē, Aspazija uzsvēra tos principus, uz kuriem vajadzētu balstīties valstī un sabiedrībai. Tā ir demokrātija, vīrieša un sievietes līdztiesība, humānisms un māksla. Aspazija, īstajā vārdā Elza Rozenberga, ir dzimusi 1865. Gada 16. Martā Jelgavas apriņķa Zaļenieku pagasta Daugšās, saimnieku ģimenē. Bērnībā Elza jūtas diezgan vientuļa, jo vecāki lielsaimnieku pārākuma apziņā neļauj meitai spēlēties ar kalpu un nabadzīgāko kaimiņu bērniem. Meitene iepazīst pasauli ciešā saskarsmē ar dabu, kā arī vērojot un vērtējot apkārtējos cilvēkus un notikumus. Elzas raksturā jau agri attīstās spēcīgs individuālisms, patstāvība un godkāre, kas mudina būt centīgai, visu darīt labāk un spēt vairāk. Tā kā Zemgales bagātajiem saimniekiem bērnu skološana ir prestiža lieta, Elzas māte vēlas, lai arī viņas meita būtu augsti izglītota. 9 gadu vecumā Elza Rozenberga sāk apmeklēt Zaļās muižas pagasts skolu. Pēc tam turpina mācības Jelgavas Dorotejas meiteņu skolā un Jelgavas sieviešu ģimnāzijā. Elzai šķiet, ka daudzus priekšmetus skolotāji māca sausi un neinteresanti, tāpēc par viņas labākajiem draugiem kļūst grāmatas. Krievu un vācu rakstnieku darbu iepazīšana paver plašāku skatu uz dzīvi un cilvēku attiecībām. Viņas iemīļotākie rakstnieki ir Gēte, Šillers, Bairons, Ļermontovs un Puškins. Jo tie ienīst varmācību, netaisnību, melus un rāda drosmīgus neparastus raksturus. Ģimenes materiālajiem apstākļiem pasliktinoties, Elzai pēdējā mācību gadā skola jāpamet, un pēc vecāku gribas jāpievēršas praktiskāku lietu apgūšanai, šūšanai un rokdarbiem. Mācoties par šuvēju, viņa iesaistās Jelgavas pašdarbības teātra izrādēs un, neskatoties uz vecāku iebildumiem, ir apņēmības pilna kļūt par aktrisi. Nespēdami savaldīt meitas brīvdomīgo dabu, Rozenbergi 1886. Gadā izdod Elzu par sievu kādam par bagātu izslavētam Vilhelmam Maksim Valteram. Kaut arī laulības ir uzspiestas, tomēr brīvība no pārliekās vecāku aizbildniecības dod Elzai iespēju pievērsties rakstniecībai. 1887. Gadā periodikā parādās pirmie dzejoļi ar pseidonīmu Aspazija, bet pēc gada lugu konkursā pirmo vietu iegūst viņas sarakstītā drāma Atriebēja. Taču cenzūra aizliedz to iestudēt. Pāris gadu laikā Elzas vīrs Daugšu saimniecību izputina un, bēgdams no kreditoriem, aizceļo uz Ameriku. Rozenbergi spiesti pārcelties uz Jelgavu, un Elzai jāuzņemas atbildība par ģimenes apgādību. No sākuma viņa strādā dažādus maz atalgotus gadījuma darbus, līdz 1891. Gadā dabū mājskolotājas vietu un brīvajos brīžos atkal var nodoties literārajam darbam. Pirmos īstos panākumus Aspazija gūst 1894. Gadā pēc lugas Vaidelote pirmizrādes Rīgas Latviešu teātrī. Vaidelote ir pirmā mākslinieciski augstvērtīgā romantiskā drāma latviešu literatūrā. Tajā tēlota sievietes sacelšanās pret aizspriedumiem un cīņa par tiesībām veidot savu dzīvi saskaņā ar jūtām. Divus mēnešus vēlāk uz skatuves parādās Aspazijas nākamā luga – zaudētas tiesības. Lugu uztver pretrunīgi, buržuāziskā prese nosauc drāmu par amorālu, turpretim jaunstrāvnieki atzinīgi novērtē autoras drosmi atklāt sabiedrībā sasāpējušus jautājumus. Šajā laikā Aspazija iepazīstas ar dienas lapas redaktoru Jāni Pliekšānu, kura ietekmē viņa kļūst par aktīvu jaunās strāvas ideju atbalstītāju. Aspazijas pirmais dzejas krājums – Sarkanās puķes – iznāk 1897. Gadā. Tajā jaunstrāvnieku uzskati izpaužas motīvos par pagātnes važu saraušanu, nākotnes lielumu un indivīda brīvību. Sarkano puķu liriskā varone ir spēcīga personība, kas apzinās savu vērtību un lomu sabiedrībā. 1897. Gada beigās Aspazija salaulājas ar Jāni Pliekšānu, tolaik vēl mazpazīstamu dzejnieku Raini, kurš ir apsūdzēts par sociāldemokrātijas propagandu un atrodas apcietinājumā. Kad pēc notiesāšanas Rainim jāpavada vairākus gadus izsūtījumā Slobodskā, Aspazija periodiski dzīvo tad pie vīra, tad atkal Rīgā, kur strādā laikrakstā Dienas lapa un turpina savu literāro darbību. 1904. Gadā iznāk dzejoļu krājums Dvēseles krēsla, kurā atbilstoši nosaukumam daudz smeldzīgu un skumju izjūtu. Lielus panākumus un popularitāti Aspazijai atnes teiku drāma Sidraba šķidrauts, kas 1905. Gadā tiek izrādīta jaunajā latviešu teātrī. Lugas darbība saistīta ar pagātni un galvenās varones individuālo likteni, bet konflikta risinājumā ieskanas aktuālas laikmeta problēmas. Tirānijas un varmācības nosodījums, aicinājums celties labākai dzīvei un cīnīties par savām tiesībām. Lūga kļuva par vienu no spilgtākajām latviešu garīgās un nacionālās atmodes veicinātājām. 1905. Gada nogalē Aspazija un Rainis, kā politiskie emigranti, dodas uz Šveici un apmetas uz dzīvi Kastaņolā pie Lugāno ezera, kur pavada gandrīz 15 gadus. Emigrācijā nodzīvotais laiks Aspazijai daļradas ziņā nav bagāts. Tapušas divas liriskās biogrāfijas daļas – Saulains stūrītis un Ziedu klēpis, kā arī sakārtots manuskripts dzejas krājumam Izplesti spārni. 1920. Gadā abi dzejnieki atgriežas Rīgā un aktīvi iesaistās Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē. Būdama Satversmes sapulces deputāte, Aspazija savās runās uzsver demokrātijas un kultūras nozīmi valsts pastāvēšanā. Iestājas par sievietes tiesībām un lomu sabiedrībā. 20. Gadsimta 20. Gadi kļūst par ražīgu un mākslinieciski piepildītu laiku Aspazijas daļradē, kas izpausmi gūst vairākos spožos darbos. Tiek publicēti trīs dzejoļu krājumi – Raganu nakts, Trejkrāsaina saule un Asteru laikā. Aspazijas liriskā varone ir temperamentīga, dziļi jūtoša personība, kura ir nemierā ar dzīves īstenību, tiecas pēc jauniem ideāliem un ilgojas pēc harmoniskas, laimīgas dzīves. Šis ir uzplaukuma laiks arī Aspazijas dramaturģijā. Sarakstītas četras lugas. Drāmas Aspazija centrā ir patstāvīga, gudra, brīvi domājoša sengrieķu sieviete, kuras vārdu savulaik dzejniece bija izvēlējusies par savu pseidonīmu. Boas un Rute ir pēc Bībeles nostāstiem veidota luga, kas veltīta mīlestības cildinājumam. Vēl divām šajā laikā sarakstītajām lugām ierosme gūta folklorā. Tas ir teiku drāmas, Torņa cēlējs un Zalkša līgava. Šajos gados publicēts arī labākais Aspazijas prozas darbs autobiogrāfiska diloģija Zila debes zelta mākoņos. Tajā emocionāli un tēlaini vēstīts par Elzas agro bērnību un pirmajiem skolas gadiem, par nākamās dzejnieces rakstura veidošanos un personības tapšanu. Pēc Raiņa nāves 1929. Gadā Aspazijas dzīve krasi mainās. Dzejniece no Rīgas pārceļas uz dzīvi Jūrmalā un galveno uzmanību pievērš Raiņa atstātā literārā mantojuma kārtošanai. 30. Gados top divi dzejoļu krājumi – Dvēseles ceļojums un Kaisītās rozes. Sarakstītas arī divas lugas komēdijas žanrā un drāma Jānis Ziemelis, kas veltīta traģiski bojā gājušā dzejnieka Jāņa Ziemeļnieka piemiņai. Galvenais varonis ir nepiepildītu sapņu un sabradātu cerību upuris, kurš nespēdams tik galā ar dvēseles konfliktiem, meklē aizmirstību narkotikās. Mūža nogale Aspazijai izvēršas skumja. Nomāc vientulība, veselības problēmas un smags materiālais stāvoklis. Tomēr līdz mūža pēdējām dienām viņa turpina rakstīt. Dzejnieces pēdējais sveiciens lasītājiem ir 1942. Gadā iznākušais dzejas krājums Zem vakara zvaigznes, kurā pausta atziņa, ka stiprai personībai, neskatoties uz grūtībām un pārbaudījumiem, jāsaglabā ticība labākai nākotnei. 1943. Gada 5. Novembrī pēc smagas slimošanas noslēdzas Aspazijas mūžs. Dzejniece ir apbedīta blakus dzīves biedram Rīgā, Raiņa kapos. Beigas.